Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Fady miarabantsika mianakavy a, amin'izao Tantsorika sy Kolpanay fianakaviana izao. Androany moa ny fiangonana dia mankalaza ny nampakarany Masomaria any an-danitra dia fety lehibe izany iarabana antsika mianakavy a, noho izany andro lehibe a izay natokany eglizy a homariantsika amin'n'ity a andro anio ity. Fa na izany azy dia toetsika hatrany ny fandalianantsika ny momba ny vavakely izay nirisantsika ny antom-pisiany izany vavakely izany a, ny fomba hanehoany an'izany vavaka izany a nataontsika tamin'ny farany a, dia asiantsika tamberina aloha alohany anozantsika azy.
Ny Eli mpaminany a, ny vavaka no tena antom-pisiany ary ery lehibe a ho an'ny fiainany manontolo mihitsy. Rehefa mivavaka moa Eli dia mety hoe nataony tampeo avy izany, tsy hoe filandera akory manoloana le vahoaka izany, fa zava-dehibe loatra ny ainoan'ny vahoaka izany vavaka ataony Eli izany. Tsotra ny vavaka Eli a, nefa kosa feno finoana tanteraka. Tsy hoe ny avon'ny feony no mahatonga ny vavaka hananany heriny izany, fa ao anatin'ny fo a sy fahatokisana an'Andriamanitra tanteraka. Dia teo Iomason'ny vahoaka ihany koa moa no nangatahany tamin'Andriamanitra mba hanehoany fa Andriamanitra irery no tena Andriamanitra tokana. Dia hitantsika ihany koa fa rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia tsy ny fanaovana sasy teny betsaka no mampahery ny vavaka, fa ny fangatahana ny tena zavatra ilaina sy ampinoana tanteraka ary ampahatokisana azy.
Momba an'izay vavakely izay a mompera, afaka maka ohatra ve sika amin'ilay hoe fomba hanehoany ilay an'ilay vavaka?
Mba kumana ni yaraba tike minaka mdinda mzao na pekarana masina maria na ndanta izawa Zayandli bewa ntike funa katholiki Nemtumi vavak tike miraka mnilipa mnali Nuwa tamupata tike mwe tena tuta mvavakili ya Fa astike teni na yankyor fa ni vavakana toni elia De netumi kamada kariva amnui fitu diana tamdeo razambe satia hitatsika tsara amin'ny toko fahavalo 10:30 dia miatra izay ry tompo andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely io izany hoe niantso ny andriamanitry ny razana izay nanao fanekem-pihavanana tamin'izy ireo ary tsy mitsahatra izy hoe nanavao mandrakariva mifampanantenana tao amin'izany fanekem-pihavanana izany
Afaka lazaitsika ve a ny asan'i Elia izany teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra?
Teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Anisan'ny mpitarika amin'ny mampaminany azy. Ary tena hoe nitondra ny vahoaka ho amin'Andriamanitra. Dia hitantsika tsara moa ny fanaovana sorona teo a, fanaovana sorona dia misy hotely atao amin'izany. Tsy hoe nanangana ny hotely mitombo fotsiny izy. Fa mitarika ny vahoaka izay hoe anana jery todika amin'ny efa lasa ary nanampy azy ireo mba hoe andeha lavidavitra kokoa amin'ny fanomezan-danja ny lasa ametraka ny toeran'ny patriarka i Abrahama izay hoe rainy benimpino izay voafidy ho fototra sy loharanon'ny mpinoran'ny vahoaka hebreo
Izay indrindra mampira no andeha hijerentsika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny eglizy inona izany ny fototra iorenan'ny eglizy a mba hampijoro azy a sy hampaharitra azy
manana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao e dia fantatsika moa fandrosoana izay miazakazaka tsy misy fitsaharany a fa miroborobo eto sy eroa ary anisan'izany hoe raha tsy mitandrina isika dia lasa mivoana lay vavaka ataontsika fa noavy ny eglizy a dia tsy hoe ao anatin'ny ampitso izay efa votin'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia izay tsy manao afa-tsy ny hoe miverina mitsidika fotsiny voalaza amin'ny baiboly sy ny fiainana kristianina fa kosa ao anatin'ilay omaly izay miorona sy mifototra teo amin'ny apôstôly sy ny mpaminany eo a ny eglizy no mifototra ny eglizy zay tsy miorona sy mifaky eo amin'ireo fototra ireo dia tsy maintsy rava ao izy na oelana hoaingana na tohinina fahatsarany fandrosoany fombiazana ary lazana fa ny fiangonana izany a dia anisany hoe mitodika mandrakarivy tamin'ireo fampianaran'ireo mpaminany ireo aba ny fiangonana rehetrarehetra ireny satria mato averimberin'ny papamitsika izao hoe mitodika amin'ny vavakely itsika dia zava-dehibe tokoa izany ho an'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao
vavaka sakafo ny aina
azo alaitahaka ho antsika kristiana kehitriny tokoa izany a ny vavaky Elia indrindra rehefa mamaky ny soratra masina isika dia afaka tarafintsika izay vavaka nataony Elia izay fampianarana ho antsika ny fanaovana jeritodika sy ny fibanjinana ny ho avy any koa ao amin'Andriamanitra ny fotoanantsika atapitra treto a toizantsika hatrany izay vavakely izay raha ampitso a dia ankasitrahany ianao mpieno veloma tompoko
tantsorika
sy kolom-panahy
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.